κατέδρα.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje protojereja Dragana Stanišića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroha Podgoričkog, na temu Post kroz prizmu učenja Svetog Grigorija Palame, koje je održao u nedjelju 15. marta u manastiru Podmajine. Na početku večeri je gosta predavača i okupljene posjetioce predavanja pozdravio iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo.
Braći i sestre, Hristos vaskrse. Evo da zablagodarimo Majci Božoj što nas je ovako fino okupila u njenom domu, u ovoj svetoj obitelji, da zablagodarimo ocu Draganu koji se odazvao na naš poziv, i da zablagodarimo svima vama što ste vašim prisustvom i vašom pažnjom ovo večer obogatili i sigurno upotpunili, jer kažu da od pažnje onog ko pita, ko sluša i iskrene potrebe, Bog nadahnjuje onog ko treba da kaže, da govori, da poučava. To pogotovo važi kada su u pitanju ovakve večeri, gdje treba da govorimo o riječi Božjoj, o svetiteljima Božjim, a od tih riječi zavisi i naša vječnost i naše spasenje. Tim prije Bog pomaže i odaziva se na našu pažnju, a očigledno je da ona postoji. Ali iako postoji ta pažnja, u odnosu na ličnost koju smo mi večeras prije svega prizvali u ovoj molitvi, a onda ipak sa određenom dozom straha, strahopoštovanja pristupamo da govorimo o njoj. Svetiteljima je najbolje obraćati se molitveno, tražiti pomoć i zastupništvo. A evo mi smo se usudili večeras, osmjelili samim praznikom, danas u ovoj drugoj nedelji posta proslavljamo velikog oca učitelja i borca za istinu i za čuvara crkve i sada slovesnog Svetog Grigorija, pa smo se osmijelili da progovorimo i neku riječ o njemu. Eto, tu je otac Dragan, učitelj, pastir stada Hristovog, čovjek koji ima i dar sveštenstva da govori, da poučava. Tako da smo i uz njega pristupili ovoj temi. Svaki svetitelj, to je široka ličnost, ličnost koja je u sebi objedinila sve vrline, čitav spektar vrlina, krunišući ga onom najvećom od svih, a to je ljubav. I kroz tu vrlinu sjedinili se sa Bogom koji jeste ljubav. A pošto naša pažnja je ograničena vrijeme također, onda ćemo se ograničiti večeras, kako reče otac, na jednu od tih vrlina koju svaki svetitelj, a i među njima sveti Grigorije Palama, posjedovao, vrlina posta. Evo, slava Bogu, interesovanje za post se povratilo. Ljudi sve više poste, interesuju se za post, uče se postu, tako da je i ova riječ o postu kroz prizmu učenja Svetog Grigorija Palame, koja opet nije ništa drugo nego učenje Svete pravoslavne Saborne i Apostolske crkve, da kroz tu prizmu dodirnemo malo veliku tajnu i umjetnost pošćenja, pošćenja evanđelskog Božijeg, a ne onog demonskog posta koje je Sveti Grigorije nazivao onaj post koji postimo, a pritom osuđujemo bližnje, ogovaramo, klevetamo, jer to su obilježja demonskog posta. Jedan drugi otac, a naslednik učenja svetih otaca, pa i učenja Svetog Grigorija Palame, Sveti Ignjat i Brjančaninov, koji je živio unazad vijek, vijek i pol, govorio gordoj generaciji intelektualaca koji su svoj razum probali da podignu iznad uma crkve, koji je um Hristov, i svoje učenje i svoje pretpostavke, svoje buncanje, kako to svetitelji nazivaju, htjeli da nametnu narodu vjernom, prostom, kaže na jednom mjestu: što se preuznosiš, gordi čovječe, tvojim umom i dosignućima tvog gordog uma, a ne znaš da je on u direktnoj zavisnosti od tvog želudca. I velika istina to, braći i sestri, jer širenje uma, širenje srca mora da, kažemo širenje, mislimo na ovu evanđelsku obradu, obradu vrlinama evanđelskim, mora i treba da počne od stomaka. To su dobro znali sveti oci, i svoj post i svoje spasenje nisu počinjali, a da preskoče želudac, da preskoče stomak, ili je onaj duh i strast stomako ugađanje. To isto je govorio i sveti Grigorije Palama, ne zadržavajući se samo na stomaku, nego počinjući od stomaka. Eto i mi što kažu da počnemo od stomaka, da počnemo od poda, da ustajemo uz pomoć svetitelja Božih, uz pomoć i savremenih otaca koji su nosioci iste sile Božije, naših pastira, naših episkopa, koji dan danas čuvaju istinitu svjetlost i njome nas obasjavaju i istinitu toplotu i njome nas griju, da bi mogli da rastemo i da plodove dajemo. Evo da saslušamo oca Dragana onako sa pažnjom i molitveno, da se pomolimo da ga Bog nadahne, da ta riječ bude osoljena blagodaću Božijom, a nama na korist i spasenje. Amin. Bože, daj.
A sada čujte predavanje protojereja Dragana Stanišića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroha Podgoričkog, na temu Post kroz prizmu učenja Svetog Grigorija Palame.
Sveti Grigorije Palama, može se reći, jedan je od najznamenitijih svetitelja pravoslavne crkve u sva vremena. A upravo to saznajemo u toku ove svete četrdesetnice. Naime, druga nedelja velikog posta posvećena je neslučajno svetome Grigoriju Palami. Gotovo u novije vrijeme, mislim negdje 18. i 19. vijek, pa i već 20. vijek, kao da je ime Grigorija Palame palo u zaborav, čak i u crkvenim krugovima. Međutim, u novije vrijeme Grigorije Palama sve više se otkriva kao izuzetna ličnost crkve Božije i kao stup vjere pravoslavne ovdje na istoku. Naime, zbog čega? Naime, sveti Grigorije Palama je učinio onaj domet koji proslavljamo isto tako u prvoj nedelji posta, naime odbrana ikona od ikonoboraca. Šta je u stvari branio sveti Grigorije Palama u svoje vrijeme u 14. vijeku? On je branio blagodat Božju, branio je božansku silu i branio je životvornu svetu trojicu. Naime, postojala je opasnost da usled scholastičkog pristupa božanskim stvarima nestane žive vjere, životvornog akta u odnosu između Boga i čovjeka. To se dogodilo upravo na zapadu, međutim, istočni monasi, poznati kao isihasti, oni koji delaju Isusovu molitvu, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, nastojali su i insistirali na tome da je odnos između Boga i čovjeka toliko blizak da se oni jedan s drugim sjedinjuju u blagodati Duha Svetoga. Palami protivnik Varlam nije mogao da prihvati ovo jedinstvo Boga i čovjeka, iako je priznavao nasljeđe dotadašnje teologije, odnosno bogoslove svih sedam vaseljenskih sabora, on je smatrao da je potvrda Boga upravo u onome što je riješeno i rečeno na vaseljenskim saborima o Bogu i da gotovo više nema potrebe produbljivati ono što je već rečeno na sedam vaseljenskih sabora. I tako je došlo do tog spora između dvojice velikih ljudi toga vremena, Palame i Varlama. I taj spor se okončao pobjedom pravoslavlja. Crkva Božja je usvojila Palamino učenje, odnosno Palamino učenje je bila samo potvrda onog života monaha koji su oni sprovodili vjekovima, još od 4. vijeka. I s tim Palaminim učenjem i svedočenjem samo je definisano isihastičko učenje o Isusovoj molitvi i o jedinstvu Boga i čovjeka u blagodati Duha Svetoga. Naročito su zaslužni za širenje Palaminog učenja na ovim prostorima u crkvi i svetitelji Božji kao što su Serafin Sarovski i Siluan Atonski. Naime, Siluan Atonski je svo svoje molitveno izražavanje sveo na zadobijanje blagodati Duha Svetoga. I u stvari, Palamino učenje može se svesti na ono što je ponavljao Siluan Atonski o smislu čovjekovog života i u smislu crkve, da je to za dobijanje blagodati Duha Svetoga. Zatim, kod nas naročito veliku zaslugu što se tiče Grigorija Palame ima i naš mitropolit Amfilohije. Naime, njegova doktorska disertacija upravo vezana je za dijelo Grigorija Palame. I episkop Atanasije također ima niz radova vezanih za arhijepiskopa Solunskoga Grigoriju Palamu. Sam vladika Atanasije kaže za ovu knjigu Mitropolita Amfilohija da se računa u 10 najjačih knjiga 20. vijeka što se tiče bogoslovlja. Ta knjiga je skoro prevedena, dosta je složena, duboka, namijenjena je studijskoj javnosti, akademskog ranga, ali nesumnjivo to je jedan domet što se tiče Palaminog bogoslovlja koji će dugo biti u vrhu. Inače, Palamino bogoslovlje i njegovo učenje u božanskim energijama je vrlo složeno i malo je ko njemu dorastao osim oni koji su upravo ispunjeni i nadahnuti silom i blagodaću Duha Svetoga. Sveti Grigorije Palama smatra se jednim od najtežih pisaca bogoslovske misli. Upravo zato što je imao toliku snagu duha i toliku silu u sebi, on je tako duboko zaorao kada su u pitanju tajne Boga, čovjeka i svijeta. Naročito je danas savremen Grigorije Palama zbog njegovog učenja o s nestvorenim energijama. Naime, i moderna nauka sve više potvrđuje ono što je u 14. vijeku govorio Grigorije Palama, da je svijet energetskog sastava. Naime, upravo ono što je tvrdio Grigorije Palama, da se sadržaj božanskog života, energije božanske, prožimaju sa sadržajem čovjekovog života i tako u tom određenom jedinstvu dolazi do ozarenja i do oboženja. Tako i moderna nauka, utvrđujući najzadnje stvarnosti materije ili tvari, uviđa da je u osnovi i najmrtvije tvari energija, pokret. Znači, nema nikakvoga u ovom kosmosu tijela koje nema energiju. I upravo otuda i potreba da se sve to što postoji ispuni, ne može da ostane samo za sebe na onom kvalitetu energije koju ima, nego je prizvano da se ispuni onom neprolaznom, vječnom energijom. I upravo zato živi crkva, da se sve ono što joj je dato, naime, mi kada se rodimo od oca i od majke, kada rastemo, kada se razvijemo, kada procvetavamo, mi imamo ono nešto što nam je dato, a što je prolazno. To je ona energija koja prolazi, koja nestaje. Međutim, po svetom Grigoriju Palami mi nismo nastali da bi nestali, nego ima Bog, životvorna trojica, koja nas je prizvala iz nebiće u biće. Jedini način da ostanemo u biću, to je da nas prožme onaj koji ima istinito biće, večno neprolazno biće, odnosno večnu i neprolaznu energiju koja zrači iz tog trojičnog bića. Ja ću ovdje sada ukratko izložiti jedan mali ogled koji sam pripremio kao osnov za razgovor sa vama, jer najbolji način da se neka tema obradi je u uzajamnoj razmjeni misli, uzajamnoj razmjeni energija, kako bi rekao Grigorije, i tako da dođemo do nekih kvalitetnih iskaza i vrednosti. Grigorije Palama rođen je 1296. godine u Carigradu, u plemićkoj porodici koja je bila bliska dvoru cara Andronika II. Otac mu se upokojio kada mu je bilo 7 godina, ali je on nastavio da se školuje pri dvoru. Uobičajeni tadašnji školski program sadržavao je Aristotelu logiku, iz koje je Grigorije bio vrlo uspješan. U svojoj 20. godini ipak odlučuje da primi monaški postrig i utiče na svoje ukućane, majku, dva brata i dvije sestre da slijede njegov primjer. Na Svetoj gori pristupio je najstarijoj monaškoj zajednici, velikoj lavri svetog Atanasija. Proveo je neko vrijeme kao odšelnik u skitu Glosija, također na Atos. Najezda Turaka na Atonsko poluostrovo 1325. godine natjerala je mnoge monahe da napuste Svetu goru. Grigorije i njegovi prijatelji koji su izbjegli sa Svete gore nastanili se u Solunu, gdje su ustanovili duhovničke zajednice zasnovane na molitvi. Rukopoložen je za sveštenika u 30. godini života 1326. godine, upravo kako propisuju kanoni pravoslavne crkve. Zajedno sa nekoliko monaha nastanio se u skitu blizu Verije, sledujući osnovne uzore isihastičkog života. Svake nedjelje po 5 dana neprekidno je koristio Isusovu molitvu u svojoj keliji i opet se sastajući sa bratstvom u subotu i nedjelju zbog vršenja svete Evharistije i zajedničarenja sa bratijom. Godine 1331. vraća se na Svetu Goru, gdje je nastavio da živi očajničkim životom u keliji Svetoga Save, blizu svog prvog manastira, Svete Lavre. Zadobijajući izvjestan položaj među atonskim monaškim zajednicama, Grigorije je počeo da štampa žitija svetih i dijela o duhovnosti. Između 1335. i 336. godine kratko je bio iguman manastira Esfigmen. Godine 1347. Grigorije Palama je bio izabran za arhijepiskopa Solunskog i na toj katedri je proveo 13 godina. Period između 1354. i 1355. godine proveo je u Maloj Aziji kao turski zarobljenik. Naime, iako je tada u Vizantiji bila sloboda, oni su idući nekom mlađom bili zarobljeni i zatočeni u robstvo. Zna se i postoje svjedočanstva da su ga upravo Srbi otkupili i on se tako vratio u Solun. Za vrijeme tog boravka u Aziji Sveti Grigorije Palama je imao značajne susrete sa muhamedancima i postoje svjedočanstva da je on bio na pragu da preobrati tamo mnoge u vjeri i zanimao se za njihovu vjeru i ostao prijatelj sa svojim učiteljima. Pokojio se 1359. godine. Sabor u Carigradu, kojem je predsjedavao patrijarh Filotej i njegov učenik, proglasio je Grigorija Palamu za svetitelja 1368. godine. Palamino glavno bogoslovsko dijelo sadržano je u trijadama, raspravama koje je napisao između 1338. i 1341. godine. Ove rasprave potvrđene su svetogorskim tomosom i saborom u Carigradu iste godine. Ove rasprave su nastale upravo iz potrebe odbrane pravoslavlja, odbrane božanskih energija i one su nisu ostale samo njegovo djelo, nego su potvrđene od sabora Svete Gore i sabora u Carigradu. Značajne su i Palamine besjede koje su izgovorene u toku njegove arhipastirske službe u Solunu i prema znamenitom poznavaocu Grigorija Palame Jovanu Majndorfu, bez tih besjeda kojih ima 61 nemoguće je razumjeti ličnost Grigorije Palame. Te besjede uglavno su polazna osnova i našeg predavanja o postu. Te besjede Grigorijeve izviru iz evanđelskih riječi koje se objavljuju na svetoj liturgiji i može se reći da njegove arhipastirske besjede toko velike četrdesetnice imaju domet samog evanđelskog kazivanja svetih apostola. Grigorije Palama u svojim besjedama temu posta tumači u jednom dramskom kontekstu. Post je svojevrsno raspeće čovjekove volje između trojičnog Boga i svezlobne duhovne zmije. Post i neuzdržanje prema svetom Grigoriju Palami su toliko među sobom suprotni koliko je život daleko od smrti. A zapovijest o postu jednako je stara kao i život i priroda ljudska i data je Adamu radi očuvanja Bogu darovanog mu života i blagodati Božije. Neuzdržanje pak predstavlja odluku koja dovodi do smrti tijela i duše, a data je od đavola na podmukao način Adamu preko Eve sa ciljem da oboje otpadnu od života i postanu tuđi onoj blagodati koja ishodi od Boga. Zmijska logika neuzdržanja privlači Adama, ali iako u kritičnom momentu ispunjen tom logikom, njega ne napušta težnja za trojičnom logikom rajskog života. Po svetom Grigoriju ova trojična logika zasnovana je na vjeri u živoga Boga, koja vodi ka iskustvu koje nadilazi svako logičko dokazivanje. Ovim razlikovanjem vjere i znanja sveti Grigorije otvara radikalno jedan problem koji je kasnije bio dominantna tema odnosa teologije i filosofije i moderne nauke. On hoće da afirmiše svoju trojičnu logiku zasnovanu na vjeri, iznad svih dokazima zasnovanih ljudskih shvatanja. Time ne negira ljudsku logiku i znanje, već traži takvu vjeru koja prevazilazi njihove granice. Ako vjera ne vodi takvom iskustvu, prevazilaženju granica svake logike ljudske, onda je ispod nivoa ljudske logike. I to je neko sujevjerje ili surogat vjere. Sveti Grigorije Palama je u svoje vrijeme u 14. vijeku često vodio rasprave o božanskoj i ljudskoj logici i naglašavao potrebu uzajamnog prožimanja božanskog i čovjekovog života. Padom u grijeh čovjeku je preostalo ili da se surva u bezdanu tamu zlobne zmije, ili da vjeruje u bezgraničnu dobrotu Božju da će ga ponovo vratiti u raj. Raj u kojem se čovjek naslađivao božanskim dobrima bio je mjesto posta. Uzdržanje i cjelomudrenost je po svetom Grigoriju najranije stanje Adamovog postojanja. Zapovjeđeni post nije Adama ograničavao da pozna u raju dobro, nego da pozna zlo. U rajskom vrtu Bog je nasadio savršenstva takvog sadržaja da bi čovjeku trebala čitava vječnost da bi ih zadobio posjed. Prirodno je bilo da Adam ostane u raju, ali i poslije pada on hoće opet u raj. U takvim okolnostima on još više shvata potrebu posta, odnosno uzdržanja od opštenja sa zmijom. Sveti Grigorije Palama razlikuje u Starom zavjetu sudbine ljudi s obzirom na način njihovog života. One koji žive u uzdržanju, kao što su Noje, Avram, Jakov, Mojsije, Ilija i drugi, oni su se udostojili bogoviđenja. Ljudi prije potopa bili su neuzdržljivi. Isto tako i Sodomljani bili su raspaljeni protiv prirodnim bludom, zbog čega je uslijedila ognjena kiša i njihova propast. Često je cijel grad stradao zbog jednog razvratnika. Zbog Izraeljaca koji su bludničili sa Moavkama, u jednom danu je bilo pobijeno 23.000 njihovih muškaraca. Sveti Grigorije Palama, navodeći ova mjesta iz starozavjetne istorije, tvrdi da u njegovo vrijeme blud predstavlja uzrok poraza od inoplemenika i raznih unutrašnjih i spoljašnjih zala i nesreća. Sin Solomonov, Rovoam, bio je lišen većeg dijela carstva jer je bio ljubitelj žena. I da se nije na zemlji našao Noje i njegovi sinovi koji su živjeli cjelomudreno, ne bi ostalo nikakvog korijena ni osnova iz koje bi postao drugi svijet poslije potopa. Prema Palaminom tumačenju, post je u jednom smislu preduslov saznanja istine. Mojsije je posteći 40 dana na gori, prema pismu vidio Boga, ali ne u zagonetkama, nego u otkrivenju. Besjedio je sa njim i razgovarao kao što se razgovara sa prijateljem. Ovaj događaj sveti Grigorije izlaže u svom isihastičkom stilu još i ovim riječima. Boga je poučio, pa je i sam Mojsije i druge poučavao o Bogu, govoreći da je Bog vječno sušni, koji ne prelazi u nebiće, ne postojanje, nego naprotiv, iz nebića priziva u biće i sve iz nebića privodi u biće, ne dopuštajući mu da se raspadne u nebiće. On je na početku jednim znakom i samo svojom voljom vas cijelu vidljivu, veštastvenu, čulnu tvorevinu u jednom trenutku izveo iz nebića u biće. Postoji shvatljivo i neshvatljivo kod trojičnoga Boga. Jedno se odnosi na energije njegove, a drugo na prirodu i predvječno postojanje lica Svete Trojice, kaže Sveti Grigorije Palama. Sveti Grigorije zastupa postepeno otkrivenje Boga. On kaže da Stari Zavjet jasno propovijeda o Ocu, ali ne jasno o Sinu. Novi Zavjet otkriva Sina i govori o Duhu Božijem. Zato je ovaploćeni logos istovremeno otkrivenje Boga, smisao čovjeka i cjelokupne tvorevine. Sveti Grigorije kaže, ako poričemo Božju shvatljivost, onda poričemo njegovo postojanje i javljanje. Boga zaista ne možemo saznati, ali da li nam se on sam ne otkriva? Zar nije Hristos, ovaplotivši se, darovao ljudima nadprirodno znanje? Nemoguće je da postoji energija bez onoga koji djeluje. Ali i onaj koji djeluje ne može postojati bez prirodne energije i izvora energije, što znači bez suštine. Dok se Mojsije molio na Sinaju i ispunjavao bogoviđenjima, s druge strane, Izraelci su za to vrijeme igrali, pjevali, jeli, pili, radujući se dijelu svojih ruku zlatnom teletu, idolu kojem su se klanjali umjesto Bogu. Isto tako, poslije darovane imane, nebeske hrane u pustinji, tražili su meso da jedu od prepelica izobilno, ali ih je zbog prejedanja puno umrlo u velikim mukama. Grigorije voli u svojim besjedama da naglasi ove kontraste kojima dočarava korisnost posta i štetnost neuzdržanja. Tako navodi sveštenika Ilija kao primjer čovjeka koji je poginuo ne zbog svog neuzdržanja, nego je poginuo zbog neuzdržanja svoje djece. Ovim sveti Grigorije naglašava da post nije samo individualni čin, lični čin, nego da treba da postimo zajedno. Iako to ne činimo, onda možemo da prođemo kao sveštenik Ilije. To je jedan događaj u Starome Zavjetu, gdje je živio čovjek, pravedni Ilije, sveštenik, pazio na svaki svoj pokret, izbjegavao grijeh, ali nije mogao ništa svojoj djeci, već kad je narod prinosio žrtve, oni su prije vremena kidali meso sa žrtava i uzimali. I tako se dogodilo da su oni poginuli, navodi se da ih je Bog ubio, i kada Ilije to čuo, pao je na uznak i on je poginuo. Time ko će da kaže sveti Grigorije da treba jedni druge da podstičemo na post, da postimo zajedno. I time se pokazuje da post nije samo neka dijeta, neka korist samo za tijelo, nego da je post spasonosan u crkvi. Spasonosni smisao posta posvjedočio je prema svetom Grigoriju Palami, naročito prorok Ilija. Postojeći 40 dana javio mu se Bog u tihom glasu, koji je provijavao kroz laki povjetarac. Ovaj glas u viđenju proroka Ilije predizobražavao je istinu i propovjed same istine koja će se propovijedati do svih krajeva zemaljskih, jer je provijavanje tihog glasa kroz povjetarac nagovjestilo Duha Svetoga i blagodat. Palamino tumačenje zapovijesti o postu obuhvata sva pokolenja od Adama do Hrista. Bogoviđenja koja sleduju iz posta kod izabranih Božjih ljudi ispunjavaju silom svakog od njih. Tako je prorok Ilija tom silom udvostručio blagodat koja je obitavala u njemu i mogao je tu blagodat da prenese na drugoga. I u tom smislu bio vaznesen sa zemlje visoko na nebo kao očigledni praobraz kasnijeg vaznesenja Hristovoga. I sam Gospod Isus Hristos je postojeći u pustinji silom savladao zajedničkog kušača i oduzeo mu moć koju je imao nad ljudima. Hristos je ispunio proroštvo proroka i to što se sa njim događalo u vidu praobraza on je objavio na dijelu kao blagodat i istinu. Sveti Grigorij u svojim besjedama naizmjenično, pored uzvišenosti posta, podsjeća i na suprotnost postu. Neuzdržanje upoređuje sa svinjskim životom. Tako je bludni sin prvobitno izabrao svinjski život svašto ždera i upodobio im se objedujući sa njima sve dok se nije pokajao i vratio svome ocu. Ovdje sveti Grigorije još nastavlja, ako se dakle budemo nerazumno klonili posta, očekuju nas paklene muke. Kao što nekada nijesmo postili u raju, pa smo bili protjerani u ovaj mnogostradalni život, tako ćemo i sad, ako ne budemo postili i ako saglasno svojim snagama ne budemo živjeli u uzdržanju, biti bačeni u neugasivu i nepodnošljivu genu pakao. Prema svetom Grigoriju, post i uzdržanje su dvostruke zidine. I onaj koji živi unutar njih naslađuje se velikim spokojstvom. Tako je prorok Danilo, nalazeći se iza tih zidina, pobjedio one kojima je bio Bog stomak i udostojio se arhangelskog nadzora. Grigorijevo učenje o postu prožeto je i učenjem o krstu. U svojoj 11. besjedi kaže da ne bješe sile krsta, čovjek se nikada ne bi mogao izmiriti sa Bogom. Raspeti tijelo sa strastima i pohotama njegovim znači da čovjek prestane da čini ono što nije ugodno Bogu. Jer ako tijelo klizi naniže, moramo se potruditi da ga podignemo u visinu krsta. Vidi li neko u sebi da ga žestoko napadaju bludne pomisli, neka mu bude jasno da još uvijek nije razapeo sebe. Svetitelj kaže, sila krsta se pokazuje u sljedećem. Pobjeđivati kroz nemoć, uzvišavati se kroz smirenje, bogatiti se kroz siromaštvo, jer se krst Gospodnji javi kao ono što objavljuje sve cijeli domostroj dolaska Gospodnjeg u tijelu, kao ono što u sebi sadrži svu tajnu toga dolaska. Palama ne može da ne napravi analogiju između dva drveta, onoga u raju spoticanja i ovog Hristovog krsta uspinjanja. Prvim drvetom je oživio grijeh i smrt, a ovim drugim krsnim su umrtljeni i pobjeđeni. Ova tema krsta prisutna je naglašeno kao domet u svim besjedama i naravno nije moguće u ovako kratkom vremenu iscrpiti takvu temu. Upravo u crkvi ove sljedeće nedjelje iznosi se časni krst i podsjećan na njegov značaj. U ovom večerašnjem predavanju naravno nije moguće iscrpiti sve pokrenute teme, jer sveti Grigorije spada među takve ličnosti čije se djelo studira vjekovima. Međutim, ja bih ovdje nastavio u onom stilu u kome se sveti Grigorije pozdravljao sa svojima kojima je besjedio. Imao bi običaj da kaže: pretpostavljam vašoj ljubavi moje riječi. Pretpostavljao je ljubav onih koji ga slušaju i tako je u tom pozdravu počinjao svoje besjede. Tako evo i sada da mi nastavimo naš razgovor upućen vašoj ljubavi.
Po završetku predavanja uslijedila su pitanja posjetilaca.
Samo mi nije jasno zašto sada, ja nisam dobro to razumjela, zašto sada u ovoj nedelji imamo tako jedno predavanje, mislim s vaše strane, nego uopšte u teologiji, da post u vreme druge nedelje posta imamo upustva neke smernice, a nije to na početku samog posta, da li je to uskršnji, božićni ili tako, ako čovjek već sve se govorio o postu i izkušenjima.
Na početku smo rekli da ova tema posta u dijelu Svetog Grigorija nije dominantna tema. Naime, dominantna tema je njegovo učenje o božanskim energijama i pričesnosti tih energija čovjeku. Međutim, u njegovim besjedama interesantna je ova tema posta i ja sam se poduhvatio toga da saberem te elemente koji se odnose na post u njegovim besjedama, jer i on sam nigdje nije sistematski izlagao učenje o postu, već je ove iskaze o postu tvrdio uz određene prigode. Tako da, govoreći na prvoj i drugoj i trećoj nedelji na evanđelje, on je izrekao ove riječi o postu, a budući da post traje, nama je potrebno ukrepljenje i što se tiče Svetog Grigorija, ovo je jedan pogled na post malo iz jedne, da se kaže, temeljnije osnove. Mi smo često navikli da posmatramo post sa tog psihološkog stanovišta, u smislu šta se smije jesti, šta se ne smije jesti. Međutim, ovdje je interesantno imati u vidu da je post nešto što ima dublji smisao i na to nam ukazuje Sveti Grigorije Palama u svojim pastirskim besjedama i prosto, eto, to je nastojanje da se upoznamo bliže sa tom temom iz ugla Svetog Grigorija Palama.
Odakle koji stiču u svojim saznanjem sve to, ali ja sad hoću malo bliže da budem tome, odakle neka ta pravila koja potiču prva nedelja, druga nedelja, treća i tako to, baš u vezi te iskrene. Zna se prva nedelja tog čistog posta i dušnom danu, što to starosti poklanjamo Bogu, ali ne znam ko je to propisao, takva pravila. Ne postavljam pitanje kao laik, nego da mi je to možda i ove mladeži nekako stanu, ali to ne bude preneseno od pape, dede ili kako to ne pišemo sad adekvatno služiti.
Pa to što su donesena ovakva pravila, to je posljedica našeg gubitka posta. Ovdje upravo nam Sveti Grigorije Palama govori da je post, uzdržanje, nešto najstarije u našem postojanju. Sa našim postojanjem počinje i postojanje posta. I da je tek kasnije došlo neuzdržanje. Dakle, ono kako nam otkriva Sveto pismo, da je Bog stvorio svijet i da je nasadio u raju Adama, ovdje Sveti Grigorije zanimljivo ukazuje na to da je stanje u raju post. Misli se na ono uzdržanje od određenog ploda za koji Adam još nije bio dozreo. I zato što je bez blagoslova prije vremena projavio neuzdržanje. I ovdje možda niste opazili to nastojanje Svetog Grigorija da napravi taj kontrast. S jedne strane post, s druge strane neuzdržanje. I kroz to se odvija naš život. Dakle, kada je Adam izgubio raj, zašto se nije desilo nešto njemu isto ono što se desilo Luciferu, Satani, koji kad je izgubio raj, više nikad mu nije palo na pamet raj. Međutim, Adam, pošto je stvoren po liku Božijem, on je odmah po gubljenju raja poželi opet raj. I zato je taj kontekst o kome Grigorije govori o postu na neki način dramatičan. Tu su uključeni likovi, tu je uključen Adam, uključen je Bog, Sveta Trojica, imamo pominje se anđeli. Znači, sve to ima jedan ličnostni sadržaj. Znači, nije post neki zakon, nego je post vezan za kontekst u kome se nalaze ličnosti. Ličnosti Boga, ličnosti čovjeka, ličnosti nebeskih sila, i tu se potvrđuje kroz to uzdržanje, kroz taj post, kroz tu celomudrenost. Znači, post je početak našeg postojanja. I kasnije ponovo se kroz taj post čovjek preispituje. Jer kako bi mogao čovjek da se preispita šta se dogodilo i u čemu je greška, ako ne bi popravljao tu grešku. Znači, kada je izgubio uzdržanje, šta se dogodilo? Dogodilo se smrt, oživio je grijeh. I znači, Adam kroz post ponovo pokušava da zadobije ono što mu je dato, što mu je obećano. I upravo Sveti Grigorije naglašava često kada govori o postu obećanja Božja onima koji žive u uzdržanju. Znači, nije to neka svrha sama sebi, nego i naš post se mjeri po tome kakva smo sve obećanja primili, jer po tome znamo da li je post pomiješan sa zlom ili nije, što je rekao otac Rafael. Znači, po plodovima posta mi poznajemo da li dobro postimo.
U nekim delima, evo, ja sam imala opično neka mišljenja, neki strah, još pokupije Čupekića i Karlovića, i onda ne mislim samo ja, mislim da svaki čovjek ovaj koji je tu prisutan nosi u sebi, da ako pogrešimo u postu ili date ide dar na vodi, pa onda greškom neko nešto uradi, a brod nas je tu. Svetlana Kočajtanovića, desit će se to, desit će se ovo, nije dobro to, sada da me analiziram, da ne ulazim u sve ljudi i tako. Mene samo zanima ti stvari, obredi, stvari ti običaji, kako to utiče sada na ljude koji su se ponovo vratili veri. Evo, ja sam imala presek neki i kasnije sam sa zrelim zbogljenima, znači uvijek sam imala kvaku deku, obrede, sve te, pa je onda naišao, naravno smo dobili i rad, pa su roditelji prekinuli i kasnije su se zrelim moj godina, godinu su 60 godina, znači ja sam se ponovo vratila onom istom predanju mojih predaka, pa i deki sećajući se sve to.
Pa upravo ova nedjelja Svetog Grigorija je odgovor zašto je pravoslavna crkva često tako uporno istrajavala u odbrani određenih svojih znanja, iskustava, dometa. Zato što je željela ne bilo kakav život, nego jedini, pravi, istiniti i svetiteljski život. Tako ti običaj svedoče na nekim, u nekim slučajevima o ovakvom ili onakvom životu, o ovakvom ili onakvom odnosu prema vrednostima, o ovakvom ili onakvom odnosu prema svetinji. Međutim, mi smo baš zato u crkvi stalo nam je do crkvenog života da ne bismo nasumice živjeli. Mi nemamo snage da budemo savršeni, ali crkva ima snagu da nas ka tome uzvodi. I zato je bila takva borba između Palame na izgled oko beznačajne stvari. Ali u pravoslavnoj crkvi to je prosto jedna tradicija, ili da ne kažem taj neadekvatan izraz, da se brani onaj pravi istiniti način postojanja koji se ispoljava između ostalog i kroz naš post. Dakle, post postaje u ovakvom smislu umjetnost i zavisno od onoga koliko smo mi duboki, koliko imamo vjere, toliko i mi imamo koristi od posta. U jednom od Božjih obećanja dolazi kraj posta. Znači, kada tamo u Evanđelju kaže što fariseji, tvoji učenici ne poste Hristu, kaže kako da poste kad je ženik sa njima. Tako i naš post vodi kraju posta u nebeskom Jerusalimu, u nebeskom carstvu. Suvišan je post. Post je potreban dok se ne postanemo kao Gospod. Na Vaskrs nije potreban post, jer smo tada dostigli onaj, prevalili smo onaj put. Sve nas znači podsjeća na taj smisao božanskih stvarnosti. Pošto je ono u domenu jedne druge teme, još teže. Naime, Varlam, filozof, on je prvobitno živio na zapadu i bio je razočaran njihovim intelektualizmom. Šta to znači? Njihovim racionalnim shvatanjem odnosa Boga i čovjeka. I vratio se na istok, želeći da nekako u nekom mističnom smislu otkrije više o Bogu i čovjeku na dubljem nivou. I pominju se tu spisi jednog pisca, vjerojatno ste vi čuli, svetog Dionisija Areopagita, koji je tvrdio da postoje dvije vrste bogoslovlja. S jedne strane katafatičko, a s druge strane apofatičko. Šta je katafatičko? To je ono bogoslovlje u kome se o Bogu govori pozitivno. Dakle, sve ono što je čovjek rekao o Bogu, da je dobar, da je veliki, da je svemoćan, da je tvorac, to su niz tih termina koji se nazivaju katafatičkim bogoslovljem. Međutim, sve to Bog nije, nego niti je on dobar, niti je on savršen, niti je on svemoćan, nego je iznad svega toga. Jer kad bi ga bilo koji od tih termina obuhvatao, onda bi taj termin bio Bog. Znači, ne bi Bog bio onaj Bog kad bi bilo ništa iznad njega. Prema tome, prema Dionisiju, Bog nije dobar, nego je naddobar, sve dobar. I to je nazvano, to se naziva apofatičko ili negativno bogoslovlje. To je jedno znanje šta o Bogu ne možemo reći, a ovo šta o Bogu možemo reći. I to bogoslovlje je na istoku oduševilo Varlama. I on je počeo da se bavi tim bogoslovljem, međutim, nije to dugo potrajalo, on je počeo da unosi u svoje učenje novotarije. Naime, bilo je aktuelno Filiokle, onaj spor oko učenja o Svetom Duhu, o ishođenju Svetoga Duha, i onda je on izveo zaključak da ako već Boga ne možemo spoznati, ako postoje te sfere nesaznajnosti Boga, da onda nema prepreke kako uči istok o ishođenju duha i kako uči zapad, nego da dođemo dotle što znamo o Bogu i da onda tako odjednom kažemo to, mi o tome ništa ne znamo i da zatvorimo oči. Međutim, upravo je na to reagovao Grigorije Palama i on se nije složio s tim da mi tako nekako budemo u toj razdeljenosti prema Bogu. I onda izve ono učenje jeste da mi ne možemo da saznamo Boga, ali Bog nam se otkriva. Znači, postoji ipak svjedočanstvo toj dinamici između Boga i čovjeka. I zato sam naveo ove sve primjere gdje se Bog otkriva još u Starom Zavjetu, kroz predizobraženje, pa u Novom Zavjetu, pa i vezano za obećanje u drugom dolasku. To su otkrivenja Božja. I samo krštenje je ta mogućnost da se mi sjedinimo sa Bogom. Tako da je Avram s jedne strane ostao na tom intelektualističkom nivou da se o Bogu, da se Bog može posmatrati, da se Božja džarska suština može za nju znati, ali da nije pristupna, da eto prosto tako stojimo naspram Boga i to je to. Međutim, isihasti su svjedočili da je Bog pričasan čovjeku ne samo umu, ne samo srcu, nego čitavom njegovom biću i čulima. I kad čitamo one molitve prije pričašće, vidite da prodre Bog u moje sastave, bubrege, vene. To je učenje pravoslavlja. To učenje o preobraženom čovjeku koji je prizvan da bude ne blizu Boga, ne nedaleko od Boga, nego da bude Bog po blagodati. Što se tiče učenja sedam vaseljanskih sabora i svih dogmata koji su tada nastali, oni su nastali kao odgovor, kao reakcija na nedoumice koje je imao tadašnji svijet. Što paganski, što druge nedoumice, i nije tu imalo šta da se doda ni da se oduzme, ali postojala opasnost da to te sve odluke koje su donesene na vaseljanskim saborima i koje su nepromenljive, da postanu isto tako jedan puki intelektualizam koji recimo nema efekta na čovjekov život. I zato je došlo do te reakcije u 14. vijeku da se posvjedoči istinita vjera silom. Kako ja znam da neko je blizu Boga? Po čemu? Na osnovu toga što mi kaže. To nekako nije u pravoslavlju moglo. Jednostavno, onaj ko je blizu Boga, on je ispunjen Bogom. I zato imamo recimo naše mošti ili svetitelje koji su na zemlji. Oni čine čudesa ista koja je činio Duhom Svetim, koja je činio Bog. Imate svetitelje koji su činili veća čudesa od Hrista. To je ta sila, blagodatna energija, gdje čovjek postaje istovetan sa Bogom ne po suštini, po prirodi, nego po blagodati. I sad to je jedna ogromna teška tema, možemo o tome pričati, odnosa energije i suštine. Kako energija proizilazi iz suštine, a nije suština, a opet nije suprotna suštini. Tako da se nalaze ti bogodolični izrazi da se to približi. Naprimjer sad, ja imam čovečansku suštinu, ali svako od nas, koliko nas ovdje ima ličnosti, emituje određenu energiju. I to je ista čovečanska energija, ali se emituje na različit način svakog čovjeka, ali time ne znači da je to, recimo, druga energija. I to, zato sam rekao da je Grigorije Palama jedan od najdubljih bogoslova pravoslavlja. I upravo je zadovoljstvo baviti se ovim temama i one su upravo izazovne u naše vrijeme. Sveti Grigorije Palama postaje izuzetno zanimljiv, upravo ima šta da poruči u ovo vrijeme. vrijeme 21. vijeka. To je potrebi za dobijanje božanske energije. Vi vidite sada kad slušate, ja često na ispovijesti kažu nemam energije, pa na poslu neće da ih prime ako nema energije, kaže ništa, mrtav si, mora to malo energije. I nikad više nije čovjek bio u krizi, nego danas to se upravo tiče energije. I sada za to se vraćamo Svetom Grigoriju Palami, vraćamo se crkvi, vraćamo se manastirima i prepoznajemo i tu energiju božansku i prepoznajemo da je živ Bog, da Bog nije mrtav. Varlamu Bog je bio Bog koji je bio savršen, koji je bio svemoćan, ali daleko od mene, negdje udaljen. I Vladika Atanasije bi rekao, šta će mi taj gospodin ako se on ne dotiče moga života? Ako on, gospodin, ne dođe, ne ponese moje breme i moju tugu i moj očaj. I zato mi idemo u crkvu, zato se ispovijedamo, zato slušamo duhovnike, da bi nam Bog pomogao, da bi se imali koristi od vjere u Bogu. Ima o tome sad stvarno dosta prevedeno literature, na primjer dobrotoljublje, ne znam da li ste čuli. To su izreke svetih otaca o praksi života u manastiru i o Isusovoj molitvi, ali postoji jedna ovako stvarnost vezana za Isusovu molitvu. Sve što činimo, na primjer, i pišemo knjige, i čitamo Novi Zavjet, i sve što je napisano u crkvi, može da zamijeni, navode određeni oci, Isusova molitva. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešno. To je jedna tema koja najbolje se predočava od ljudi koji imaju opit u tome. Rizično je da, a da bi neko imao opit Isusove molitve, praksa crkve pokazuje da je bitan i abijent. Naime, ko se bavi Isusovom molitvom van adekvatnog abijenta, to znači poslušnosti, smirenja, rukovođenja, može da pretrpi veliku štetu od takvog bavljenja molitvom. Tako da ja ne volim da govorim o tome u čemu nemam opita u onoj mjeri koju imaju ljudi kao što su ovdje braća naša u manastiru, duhovnici, ljudi, nego je to bolje da se priliči jedno večer gdje bi to predočavali ljudi koji u tom smislu imaju šta da kažu i šta da predstave. Uglavnom, bolje je da se oni koji žele da se bave svojom molitvom, da se dobro ukorijene. To je i neko iskustvo. Mi sad, kad se u posljednjih 20 godina, kako se ovdje narod vraća crkvi, pokazalo se da Isusova molitva može da dođe na dnevni red posle jakog prisustva u životu, u bogoslužbenom životu. Znači, svake nedelje na liturgiju i tvorenje zapovijesti o ljubavi prema bližnjom, prema Bogu, prema zapovijesti o postu, lagano, stiču se uslovi za početak tog tihovanja. Kad se to preskoči ili kad se mimo toga vrši Isusova molitva, imamo primjere da su pojedina djeca pretrpjela štetu. Zato je to vrlo uzvišena tema i hvala Bogu da danas imamo manastire koji oživljavaju i stvaraju uslove za tu uzvišenu delatnost. Ja vam se zahvaljujem.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje protojereja Dragana Stanišića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroha Podgoričkog na temu Post kroz prizmu učenja Svetog Grigorija Palame.